Bog je predivan.
Amen.
A mi ćemo čitati iz njegove reči, iz poslanice Efežanima, iz 5. glave, od 8. stiha. Da. Jer nekada ste bili tama, a sada ste svetlost u Gospodu. Živite kao deca svetlosti, jer plod svetlosti u svakoj dobroti, pravednosti, istini, prosuđujući šta je Gospodu milo. Nemajte udela u jalovim delima tame, nego ih radije razobličavajte. Jer sramno je čak i govoriti o onom što oni potajno čine. Sve što se svetlošću razobliči, izlazi na videlo, jer na svetlosti sve izlazi na videlo. Zato se kaže, probudi se ti koji spavaš, ustani iz mrtvih i Hristos će te obasiti. Nebeski Oče, evo nas u Tvojoj reči, Oče, ponovo, ove večeri, i zbog toga smo došli i skupili se ovde da čujemo Tvoj glas, Oče. Došli smo ovde, Oče, okupili smo se oko Tvoje reči, oko Tvoga logosa, jer čovjek neće živjeti samo od hleba, nego od svake reči koja izlazi iz Božih usta, Oče. I tako mi se sada predajemo u Tvoje ruke, čitali smo ovaj tekst pisma i verujemo da će Tvoj Sveti Duh da nam da inspiraciju i da nam uće da oživimo ovo pismo, Oče, i da ohrabrimo i da ojačamo našu veru, jer mi to molimo u ime Isusa Hrista. Da, možda je ovo poenta, probudi se ti koji spavaš, ustani iz mrtvih i Hristos će te obasiti. Znači, jedna predivna misao, probudi se ti koji spavaš, probudi se. Dakle, mi možemo sada govoriti o probuđenju, ali Isus je to koristio, tu reč, kada je Lazar umro i rekao, Lazar je usnuo, idem da ga probudim. I u stvari, smrt tela će našu dušu odvesti u Božju prisustvo. I ljudi koji su uspali u Hristu, umrli u Hristu, su u nekoj vrsti sna i žive u nekoj dimenziji koja je slična svetu snova, čekajući na svoje proslavljeno telo. Znači, to je jedan potpuno realan svet i jedna potpuno realna dimenzija u kojoj se oni nalaze, ali tamo gdje se nalaze oni nisu potpuno sretni, jer naša duša da se nalazi u ovom i ovakvom telu, oni jesu potpuno mirni, ali dobro, jesu sretni, ali nisu u potpunosti kompletni kao ljudska bića, ali se nalazimo u ovome telu, mi čeznemo da idemo u nebo, a kada se nađu pod oltarom, čekajući na uskrsnuće, oni čezne da se vrate na zemlju. Tako da crkva je u stvari određena da bude nevesta Isusa Hrista u proslavljenim telima i naše otkupljenje i naše spasenje će biti kompletirano sa otkupljenjem našega tela. I to je jedna od veoma važnih stvari o kojoj ja želim, između ostalih stvari, večeras da govorim. Zato što mi kada govorimo o krštenju Svetim Duhom, krštenje Svetim Duhom jeste pečat do dana izbavljenja. Dakle, kad nas Bog krsti Svetim Duhom, On je stavio pravo vlasništva nad nas. Amen. I On kaže, ovo je sada završeni posao i ovi ljudi čekaju dan izbavljenja. Sada, ako je to pečat do dana izbavljenja, to znači da naše izbavljenje nije kompletirano. Amen. I naše izbavljenje od zla i od ovoga sveta i od greha će biti kompletirano našim uskrsnućem, ako smo sa one strane, iza zavese vremena, ili će naše otkupljenje biti kompletirano promenom naših tela. Amen. Što mi nazivamo uznesenje. Sada mi kada govorimo o savršenstvu, ja želim večeras da neke stvari načinim jasni, jer da bi čovjek došao u mir sa Gospodom, da bi imao mir sa Bogom i da bi u potpunosti bio umiren i da bi bio srećan ako želite i da bi se osjećao potpuno siguran u Gospodu, mora razumeti neke stvari veoma jasno. Zato što postoje neke stvari koje ljudi misle da su istina i onda formiraju tu ideju i tu doktrinu u svojoj glavi i pokušavaju svoj zemaljski život da dovedu u sklad sa tom idejom ili tom doktrinom koju oni imaju u svojoj glavi. Jedna od tih stvari koje su pogrešne u glavama ljudi i za šta večera želim posebno da naglasim jeste da savršenstvo dolazi krštenjem Svetim Duhom. Savršenstvo dolazi kroz krv Isusa Hrista. Bog nas gleda sa visina svoje božanske milosti kroz krv Isusa Hrista i On nas vidi savršen. Ali u svome zemaljskom životu ljudi imaju ideju da kada prime Svetoga Duha ili kada prime krštenje Svetim Duhom, da oni da moraju da žive iznad greške. Oni moraju da žive iznad greha, ali iznad greške oni ne mogu živjeti. Zato što krštenje Svetim Duhom nikada čoveka ne dovodi u jednu poziciju da on bude savršen i da više nikada u životu ne čini greške. Jer krštenje Svetim Duhom jeste pečat koji je u nama i koji označava pravo vlasništva Gospoda Isusa Hrista nad nama i nad našim dušama, i on nas čuva kao Božiju svojinu do dana izbavljenja. A dan izbavljenja, našeg kompletnog izbavljenja, je dan promjene našeg tela. Jer u danu kada mi promenimo naše telo i kada dobijemo telo kao njegovo proslavljeno, vi ćete postati bezgrešni i vi ćete živjeti iznad mogućnosti greške. Ali dok se nalazite u ovom i ovakvom telu, krštenje Svetim Duhom vas dovodi u mjesto da vi pobeđujete telo, da je vaša duša jača od vašeg tela, da vi pobeđujete iz dana u dan, ali vas ne čini savršenim onako kako vi mislite da jeste. Zato što ljudi imaju ideju kada progovore u jezicima ili kada govore i kada prime u stvari originalno krštenje Svetim Duhom, da su od tog trenutka oni zaštićeni od greške. I sada kada se neka greška u njihovim životima pojavi, onda oni počnu da sumnjaju da imaju krštenje Svetim Duhom i oni godinama žive u tom začaranom krugu iz koga moraju izaći. Zato što krštenje Svetim Duhom ne znači da ste vi zaštićeni od grešaka, u stvari vi ćete grešiti mnogo puta. Vi ste savršeni samo na jedan način, zato što vas Bog gleda sa visine božanske milosti kroz krv Isusa Hrista i ne vidi vaše grehe. Vi ste savršeni zato što on sedi na, gore na nebeskom oltaru i posreduje za vas. Ali što se tiče vašeg tela, vi se nalazite u najvećoj bitci koja je ikada rođena. Vaša duša krštenje ili u danu krštenja Svetim Duhom dobija samo jednu sposobnost da pobeđujete. I vi možete to tipizirano gledati u Bibliji. Kada su Izraelci izašli iz zemlje robstva, to su te tri faze izbavljenja. U Egiptu oni su bili robovi. Što znači, mi pre nego što smo prihvatili Isusa Hrista kao svoga spasitelja, mi smo bili robovi greha i mi smo bili robovi tela i činili smo telesne stvari, nismo bili obraćeni, nismo bili vernici, bili smo u potpunosti robovi greha. To je Izrael u Egiptu. Izrael u pustinji, Izrael koji je prihvatio svoje spasenje i krenuo putem spasenje, ali je njihovo telo u pustinji bilo mnogo jače od njihove duše i oni su mnogo više imali izgubljenih bitaka nego što su imali pobedničkih bitaka. Ali kada su prešli reku Jordan, oni su bili jedna pobednička nacija, jedna nacija koja je savladavala svoje neprijatelje i to je u stvari što krštenje Svetim Duhom jeste. Vi kada ste kršteni Svetim Duhom, vi pobeđujete svoje telo iz dana u dan, iz dana u dan, iz dana u dan. Idete iz pobede u pobedu, ali vi se još uvek nalazite u ratu. I zato su greške još i tekako moguće i kada ste vi kršteni Svetim Duhom. Jedino što Bog u vama u vreme kada vas krsti Svetim Duhom pa nadalje očekuje od vas da vi to pobeđujete. Da pobeđujete. Da ustajete i krenete dalje i da imate mnogo više pobeda nego što imate izgubljeni bitak. I to je tačno ono što krštenje Svetim Duhom znači, ali to nije kompletno izbavljenje. Naše kompletno izbavljenje, dragi moji, će doći onoga dana i onoga trenutka i doći će u samo jednome trenutku, a taj trenutak će nastupiti kada dođe uskrsnuće mrtvih i kada ovo moje telo bude preobraženo u trenutku, u treptaju oka i kada dobijem telo kao njegovo proslavljeno, onda ja više neću moći pogrešno misliti, onda neću moći pogrešno želeti, onda neću moći pogrešno osjećati, onda neću moći imati ni jednu jedinu misao koja je grešna, zato što ću biti iznad greha, iznad greške, bit ću u savršenstvu i u duši i u telu i u duhu. Ali dok se nalazim u ovom telu, to u stvari nije tako. U stvari to je daleko od istine i zato je Abraham govorio da je ovo telo naš najveći neprijatelj. I jedini najveći neprijatelj kojeg ćemo mi na zemlji imati su naravno mi sami. I zato celo ovo vreme ili ovo zemaljsko hodočašće mi moramo ispravno razumeti. Moramo imati ispravno otkrivenje i ako hoćete moramo ispravno učiti o tim stvarima. Zato što je to jedna ideja i krštenje Svetim Duhom je u ljudskim glavama ili u ljudskim idejama jedna sveta stvar, ona to i jest. Ali ljudi počinju da umisle da je krštenje Svetim Duhom nešto što ono nije i onda prave veliki problem sebi i prave veliki problem drugima i nikako da izađu iz tog začaranog kruga. A taj začarani krug je ovo, ako ti imaš Svetoga Duha ti ne možeš grešiti. Ako ti imaš Svetoga Duha, kako možeš činiti pogrešne stvari? Pa naravno možeš, jer još uvek živiš u telu koji se bori protiv tvoje vere. Još živiš u telu koji se bori protiv tvoje duše. Još si na polju bitke i treba toga da budemo svesni. U stvari, krštenje Svetim Duhom je tvoja sposobnost da pobeđuješ samoga sebe. Krštenje svetim duhom je tvoja lična sposobnost da pobeđuješ samoga sebe, i što više imaš tih pobjeda u životu nego poraza, to znači da imaš svetoga duha. Ali ljudi misle da je krštenje svetim duhom savršenstvo i da se nalazite iznad greške. To nije tako, jer da bi vi bili iznad greške, iznad mogućnosti da napravite grešku, vi morate imati telo koje je bilo kao njegovo proslavlje. Dakle, zašto je naš spasitelj, Gospod Isus Hrist, nikada nije mogao da načini ni jednu jedinu grešku? Dakle, Isus Hrist, Isus Nazarećanin je bio čovjek koji nikada nije načinio ni jednu grešku. Recite mi zašto? Ja ću vam odgovoriti na to pitanje. Zato što je imao svetu dušu, svetoga duha unutar sebe i sveto telo koje nije začeto od ljudske seksualnosti. U njegovoj duši nije bilo nevere, u njegovom duhu nije bilo loših misli, loših osjećanja, ali ni u njegovom telu nije bila ni jedna grešna želja, zato što je to telo začeto od svetoga duha. U njemu su bili bezgrešni i duh, i duša, i telo, i on je bio čovjek izvan mogućnosti greške. I da bi mi bili izvan ili iznad mogućnosti greške, mi moramo imati telo koje nije od ovoga sveta. Mi moramo imati telo koje neće umirati, a Bog u stvari prezire ovo telo. Možda koristim jedan jak izraz, ali vi samo razmislite o tome. I ja sam to rekao, i sada kada smo se otpraštali od naše drage sestre Irme, sad prošle nedelje, ima jedna stvar koju nikako nisam mogao da izbacim iz svoga uma. Znate da sam to rekao na jednoj od službi, još on posle skupova na kojim je brat Uroš propovedao, pa sam dobio tu ideju. Ima puno toga u životu na čega možete koristiti izraz brata Brahama i jeste i nije Bog. Vi znate da je on rekao za Gospoda Isusa Hrista, on jeste i nije Bog. Kada je rekao Lazare izađi, on je bio Bog. Kada je plakao pred Lazarevim grobom, on je bio čovjek. On u isto vrijeme jeste i nije Bog. Tako sam u stvari se sjetio da možemo koristiti taj izraz i za nas. Mi jesmo reč, ali i nismo reč. Mi smo grešnici, ali smo i sinovi Boži. Mi smo u stvari jedno i drugo. A onda kada dođete do umiranja, Irma jeste umrla i nije umrla. Njeno telo u stvari jeste umrlo da se više nikada tako ne vrati. Nikada da se tako ne vrati. Moja majka koja je otišla pred 2 godine, njeno telo je zaista umrlo, ona je apsolutno mrtva osoba, to telo je stavljeno u zemlju, istrulo je i takvo se više nikada neće vratiti. Zato što Biblija kaže da krv i telo neće naslediti carstvo Božje. Ali ono što ne može umreti, ono što nije umrlo je njihova duša. Ono što nije umrlo je njihova teofanija koja se samo preselila sa jednoga mesta na drugo. Ali telo je zaista mrtvo. Zaista mrtvo. I Bog neće takvo telo da vraća. Bog neće da telo dve starice ponovo vrati na zemlju. Bog se neće baviti takvim stvarima. Njemu to telo ne treba. Bog nikada kada je razmišljao o meni, kada je razmišljao o Irmi, kada je razmišljao o našim voljenima sa one strane, nije razmišljao o njihovim zemaljskim telima. To je nešto u čemu smo mi zarobljeni. To je nešto što hoće našu dušu da odvoji od Boga. To je nešto što čak nije božanska kreacija. To je nešto što je kreirano kroz ljudsku seksualnost od greha u Edenskom vrtu pa nadalje. To nije bilo u originalnom Božijem planu stvaranja. I Bog ovo telo ne želi da vidi u nebesu. I zato je on rekao, ja ne želim da ga otkupljujem. Da li vi shvatate da za ovo telo nema otkupljenja?
Amen.
Ono će nestati. U trenutku, u treptaju oka, i Bog će formirati, stvoriti jedno potpuno novo telo za vas. Jedno telo koje će biti kao njegovo proslavljeno. Da li vi razmišljate o tome da Bog dozvoljava da ljudi kroz 6000 godina umiru? I jedino što se u ovome svetu, što je konstantno i što svi mogu da znaju da će jednoga dana, ako ne budu deo uznesenja, biti u njihovom životu, to je smrt. Ali Bog ne radi ništa protiv toga. Pogledajte nas, pogledajte ljude, pogledajte našu civilizaciju. Mi sve što radimo i sve što ljudi rade jeste da bi produžili život ovom telu. Da bi ga načinili što dugovečnije. Da bi živjeli duže, ako može do 90, ako može do 95, ako može do 100 godina, pa nek se živi jedan dan duže. I medicina je tome posvećena. Nauka je tome posvećena. Civilizacija je tome posvećena. Ali Gospod Bog uopšte nije posvećen toj temi. On se nikada nije pobrinuo da nekoga sačuva od smrti. Jer ako bi on dozvolio da ovo telo živi, on bi dozvolio da greh živi za ovo. Svatate li to? Vratite se u Edenski vrt, on je stavio herubime koji su branili njima dolazak do drveta života. I on je rekao, ja ne želim da jedete i ne želim da imate večni život i ne želim da živite večno u takvom telu. Ne, ne, ne i ne. Ja ne želim da vi živite večno u takvom telu. Ja ne želim da vi budete zarobljeni večno u ovakvom telu nikada. I zato ja ovo telo prepuštam smrti i bez obzira koliko su ljudi živjeli, da li nekada su živjeli 200, 300, 700 godina, nekada su živjeli blizu 1000 godina, Bog nikada nije dozvolio da jedan čovjek večno živi u ovakvom telu. Čak kada govorimo o Enohu, Bog je promenio njegovo telo i njegovo telo onako kako je bilo na zemlji nije odvedeno u nebo. Ni Ilija, ni Mojsije, kada ih je Gospod Isus Hrist video na gori preobraženja, oni su bili u proslavljenim telima, to nisu bila tela u kojima su oni hodali na zemlji. Bog nije želeo ta tela u nebesima, jer krv i telo neće nikada naslediti carstvo. Bog to ne želi. I u stvari, znate šta, Božja ideja, Božji plan je umiranje ovoga tela. I on je rekao, nema otkupljenja za to. Nema cene, da? Ovo grešno telo nije otkupljeno. Naša duša je otkupljena. Mi ćemo dobiti novo telo u uskrsnuću ili uznesenju, ali ovo telo neće biti osposobljeno za večni život. Ma koliko ste mi brinuli o njemu. Shvatate li da je Bog u stvari na neki način osudio naša tela na umiranje, na nestajanje? I zato je to jedna neverovatna stvar sa one strane i za zavese vremena vi gledate jedino božanski lik vaših voljenih. Ako me shvatate, vi gledate samo njihov božanski lik, telo, ljudi koje ste vi znali, truli, nestaje. I znate šta? Boga čak ne žali. Bog ne pušta suze na tim telom. Čak i kada je uskrsavao ljude da bi pokazivao svoju božansku silu, on je prepustio njih ponovnom umiranju. Čak i kada se bavio tim podmlađivanjem, a on je to uradio u Bibliji samo u jednom trenutku kada je Abrahama i Saru vratio nazad u njihovu mladost. Kada je starca i stariju vratio u njihovo mlado dobo, on ih je ponovo prepustio starenju i umiranju. Nema lek za ova tela. A ono želi da živi. I zato ću ja sada ući u te dve stvari, u tu temu, pokušat ću da je produbim, to je svest i podsvest. I mi nekada ne znamo. Znači, i kao što sam rekao, Irma jeste umrla i nije umrla. Sada da nam Bog dozvoli da vidimo ovoga trenutka, ona bi bila jedna mlada dama, koja ne bi mogla ni jednu reč da kaže, a da to nije reč Božja. Ne bi mogla ni jednu želju da ima, a možda je poželjela da ovoga dana bude tamo iza brata Rajka na ovoj službi. Možda je poželjela i došla. Svaka njena želja je Božja volja. Svaka njena misao je Božja volja.
Amen.
Njen lik je lik Božje umetnosti. I ona jeste apsolutno Irma koju smo mi znali, ali također i nije. Jer sve ono što je bilo loše na njoj, što Bog nije voleo i što verovatno nekada ni mi nismo voleli u našim životima, eno tamo truli u grobu da se više nikada, nikada ne vrati. Jer kada se njeno telo bude vratilo, kada se njeno telo bude vratilo, ono će biti kao Gospodnje proslavljeno telo. A mi u ovom telu, dakle imamo te tri faze otkupljenja. Znači, prvo smo robovi greha, a onda smo poverovali i postali smo borci protiv greha. I to je ono što je tipizirano sa Izraelom u Egiptu. Prvo su bili totalni robovi, a onda su postali borci za svoju slobodu. I ta borbenost I Božja sila ih je prevela kroz Crveno more i dovela ih u pustinju gdje su se oni borili. Borili, udarali, primali udarce. I oni su bili u pustinji na tlu posveće. I dok su se nalazili na tome mjestu, oni su jako puno udaraca primili. I jako puno pogrešnih stvari uradili. I ono što je najgore u toj pustinji u kojoj su živjeli je to što su se vrteli u krug oko obećane zemlje. Godinama, decenijama su se vrteli u krug tako blizu, ali su stalno išli oko nje. Ta obećana zemlja je bila tu, ali su oni obilazili, kružili oko nje. I nikako da preseku taj krug i da uđu u obećanu zemlju. Jer obećana zemlja je sa one strane Jordana i ona predstavlja jednoga čovjeka koji u svojoj duši ima dovoljno snage i dovoljno vere da pobeđuje telo u kome je zarobljen. Jer kada ste kršteni Svetim Duhom, to je upravo to. Vi imate dovoljno vere, dovoljno otkrivenja i dovoljno pobede u svome životu da pobeđujete telo iz dana u dan, ali da bi pobeđivali. Vi morate biti svjesni da niste u toj fazi vašega života koja će trajati do uznesenja zaštićeni od greške. Jer znate šta se u tom začaranom krugu desi? Znači čovjek taman pomisli imam Svetoga Duha, a onda napravi grešku i onda mu đavo kaže ti nema Svetoga Duha i onda on pomisli ja nemam Svetoga Duha. I onda ponovo traga i čeka neki trenutak koji će proglasiti božanskim u kome mu je Bog dao Svetoga Duha i onda tako živi sve do dana dok se napravi neku novu grešku pa mu đavo opet kaže ti nema Svetoga Duha, ali kada se zaista otkrivenje o ovim stvarima o kojima ja večeras govorim usadi u vaše duše, vi ćete znati ko ste, gde ste, na kom tlu ste i u kojoj fazi vašeg života. I zato ćete greške prihvatiti tako što ćete se pokajati i samo jednostavno krenuti da. Znate, vi prečesto razmišljate o svojim slabostima, a ja želim da vam kažem samo jednu stvar koju vi u stvari morate uraditi sa njima, ignorisati svoje slabosti. Znate što ljudi rade, oni kažu ja se danas loše osjećam i ja neću da pevam. To je vreme kada treba da pevate i sve glas. Jer vaše telo se loše osjeća, ali vaša duša ne želi da peva. Vi kažete, ja se danas ne osjećam baš duhovno, ne osjećam se čisto, ja danas neću čak ni da se molim. To je vreme kada treba da se najviše molite. Vi treba da ignorišete vaše slabosti i da činite stvari koje ste vođeni da činite. Ako vas vaša duša vodi da se molite, vi se molite. Ako vas vodi da proslavljate, vi proslavljajte. Ako vas vodi da zahvaljujete, vi zahvaljujte. Ako vas vodi na neku službu, vi idite na tu službu, vi sledite svoju dušu i ignorišite vaše telo. Dakle, apsolutno, ignorišite vaše telo. I to je način da se pobeđuje. U stvari, djavo hoće da vi stalno razmišljate o svojim slabostima, vi morate u jednom trenutku preteći sa tim stvarima i reći dosta to. Ja znam da ovo moje telo nikada neće biti savršeno od uznesenja. Ja znam da u njemu nema čak ništa dobro. Da li vi shvatate da u mom telu, u vašem telu nema apsolutno ničega dobro? Sva dobrota se nalazi unutar vaših duša. Sva dobrota se nalazi u tvojoj duši, ali u tvome telu nema ništa dobro. U stvari, mi smo najgrešniji ljudi kroz generacije, jer se greh prenosi sa generacije na generaciju, na generaciju, na generaciju, i naša tela su danas trulija nego što su tela tvojih roditelja, nego što su tela tvojih dedova i pradedova, ili što ja znam ko. Mi smo gori od svih njih. I svako dobro, jedino dobro koje mi imamo, nalazi se u našoj duši. I na kraju preslužak mi smo govorili malo o prepoznavanju. Mi možemo sebe naravno prepoznavati u biblijskim likovima, identifikovati se sa njima, ali mi sebe prepoznajemo također ko smo bili u Bogu pre postanka sveta. Jedno od najboljih prepoznavanja u stvari, zato brat Brahan kaže, Boži sin može dugo živjeti na zemlji, a da ne zna da je Boži sin. Ali on jeste Boži. Vi ste imali dušu koja je bila gen Boži kada ste imali bili beba od dva dana. Vi ste imali dušu koja je bila gen Boži kada ste bili dete od dve, tri godine. Vi ste imali dušu koja je bila gen Boži i onda kada ste činili pogrešne stvari, niste se obratili, vi ste cijelo vrijeme bili Boži sin, ali došao je trenutak kada ste vi prepoznali da ste Boži sin. I zato je prepoznavanje ta najvažnija stvar u našem hrišćanskom životu. Mi prepoznajete, zbog toga su toliko doktrine i ispravno učenje u ovoj poruci tako suštinski važno. Tako suštinski važno. Ako bih ja sada vas ljude naučavao, u stvari vi morate primiti Svetoga Duha, to radi od 70% možda i propovednika u ovoj poruci. I kada primite Svetoga Duha, vi ste neki idealni ljudi. Vi bi postali vremenom samo razočarani ljudi. I pitali se šta nije u redu. Nije u redu učenje, nije u redu sam temelj onoga čemu ste naučili. Jer krštenje Svetim Duhom nije zemlja bez Boga. Krštenje Svetim Duhom nije i neka civilizacija u kojoj ste vi nedodirljivi. Biti kršten Svetim Duhom ne znači da ste vi u nebu, vi se nalazite samo u nebeskoj atmosferi i to je jedino što mi možemo učiniti dok se nalazimo u ovoj temelji. Ali mi smo zamislili u svojim glavama da je krštenje Svetim Duhom znači živjeti na nebu. Pa nije. Znate, stvarno to nije tako. I onda kada imate pogrešnu doktrinu o tome šta krštenje Svetim Duhom jeste, onda naravno da vaše iskustvo vas stalno razočara. Jer ako mislite da morate da živjeti kao anđeo na nebu, a onda se zvučite da niste anđeo na nebu, nego ste čovjek u telu, vi bivate stalno ponovo i ponovo razočarani sobom. I onda će vas to razočarenje sobom dovesti do mjesta da vi kažete: Gospodu, ja, Gospode, nisam primio krštenje Svetim Duhom, ali stani malo. Krštenje Svetim Duhom nije ono, dragi moj, što si ti umislio da je. I mi moramo da se vratimo onome što poruka uči da krštenje Svetim Duhom je. I sada mi ćemo imati, i da li to želimo u stvari, da imamo stalno i stalno, da li vi propovednici, ljudi koji propovede, da li želite da imate stalno iznova razočarane ljude? I vi mu kažete: u redu, Bog te oslobodio, kršten si Svetim Duhom, i on ode i zabrlja i vrati se tebi, i onda ti mu kažeš: pa nisi primio Svetoga Duha. Slušajte, vi morate ljudima reći, objasniti šta krštenje Svetim Duhom jeste, ili će da se vrte u tom zatvoranom krugu i ja ne znam, to jedno mora da se preseče. I ovo je vreme da se taj začarani krug zaista preseče i da kažemo jasno i glasno: biti kršten Svetim Duhom ne znači biti anđel Gospodnji, biti kršten Svetim Duhom znači biti ratnik koji je u sposobnosti i u stanju da pobeđuje telo i đavo. I onda kada napravite grešku, vi treba da ustanete i da nastavite da idete dalje. I to je sve što Bog očekuje od vas. Znate, Bog ne igra se sa svojim Svetim Duhom onako kako ljudi to umisle i misle da je to tako. Pa dajem ti, pa ti ne dajem. Dajem ti, pa ti uzimam. Pa imaš, pa nema Svetoga Duha. On kada da krštenje Svetim Duhom, on ga da jednom do dana izbavljenja. On se nikada neće pokajati što je to uradio. Ako je to uradio, on je to uradio jednom za celu večnost. I sada, ako razumete ono o čemu vam ja govorim ove večeri, i ako razumete ono što je poenta, što je suština, i neke stvari moraju ljudskim glavama da budu ispravljene, da bi oni mogli da žive kao normalni ljudi i normalni hrišćani. Znači, ovo je veoma, veoma važna stvar. Zbog toga što ljudi, ne razumevajući ovo o čemu vam ja govorim ove večeri, dolaze u fazu očajanja, pa čak dolaze i do mjesta da misle da su izgubljeni i da će otići u pakao. Zato što su uradili nešto im se na poslu desilo. Bili ste preumorni, bili ste preslabi, nešto vam se desilo, nešto je nasrnulo na vas, vi ste učinili pogrešnu stvar, vi ste šokirani, vi ne znate da objasnite zašto ste to učinili, ali nemojte očajavati, nemojte biti razočarani, shvatite ovu stvar. Vi u stvari jeste kršteni Svetim Duhom. Ali ste uzeli pogrešnu doktrinu u vezi toga šta krštenje Svetim Duhom jeste. ja vas vraćam na istinu, na ono što je prorok govorio, nikada nije rekao da biti kršten Svetim Duhom znači biti zaštićen od izazova, od iskušenja, od slabosti, od padova. On je samo govorio o tome da biti kršten Svetim Duhom znači imati sposobnost da živite kao pobednički hrišćanin koji pobeđuje iz dana u dan. I vi morate to presjeći. I ovdje pismo kaže, probudi se ti koji spavaš, ustani iz mrtvih, ustani iz mrtvih. Ovo je jako zanimljiv izraz, zato što kaže da onaj koji spava treba da se probudi, a onda i treba da ustane iz mrtvih. Gotovo sam svojom snagom. I obično mi kada govorimo o uskrsnuću mrtvih, mi to vežemo za Gospoda Isusa Krista, pa kažemo, ako sam umro, Gospod je bio tu pa je pozvao moju dušu nazad i ona se vratila, ja sam uskrsnuo, a ovdje kaže, ustani ti sam iz mrtvih. Zato što je Gospod Isus Krist rekao, ja sam uskrsnuće i život, on je jedina osoba koja je svojom vlastitom silom i snagom ustao iz groba, jer on je bio Bog. A ovdje se i nama kaže nešto slično, vi spavate, ali sada ustanite iz mrtvih. Unutar vas se nalazi sila i snaga za to uskrsnuće. Unutar vas sami se nalazi ta sila i snaga za pobednički život. Unutar vas sami se to nalazi, dragi moji, i vi treba da ustanete van i iznad tih slabosti i da kažete dosta sa gluposti. Dosta sa razočarenjem. Dosta sa očajanjima. Ja vam samo citiram proroka koji kaže, kada je nešto priznato na bazi krvi Isusa Hrista, Bog kaže, ja se toga ne mogu ni sjetiti. A dobro, ako se Bog toga ne sjeća, zašto ti taj film vrtiš po svojoj mudroj glavi sve ove dane i sve ove nedelje? I zašto nedeljama isti film u tvojoj glavi? I zašto ista priča? I zašto isto razočarenje? I zašto isto očajanje? Presjeti tu stvar. Ustani iz groba. Silom svoje vlastite duše, reci ja imam Svetoga Duha, desilo se što se desilo, ali sada ja kažem u ime Isusa Krista, Bog se toga više ne može ni setiti, jer to je Božja reč. I to je ovako govori Gospod, i tako je rekao prorok Boži. I onda kada prihvatite ovo da je istina, to je u stvari sama poruka, ovo što vam ja večeras govorim. Vi prođite kroz crkve i vi ćete vidjeti šta crkve rade ljudima. Evo sada čujem, rastavili su ženu od svoga muža zbog svoje sulude doktrine. A onda te iste ljude, oni pričaju o krštenju Svetim Duhom. I onda je prorok morao doći do jednog mesta da kaže ljudima, hajde da vidimo šta je krštenje Svetim Duhom, hajde da to objasnim, hajde da vam to bude jasno. Kako ćete primiti nešto kada ne znate šta je to? I onda im oni kažu, znaš, kada dođe Sveti Duh, Bog ti daje novi život, Bog ti daje Hristov život. Ti si kao Hrist, ti hodaš kao Hrist, ti misliš kao Hrist, ti govoriš kao Hrist. Ti si Hrist u telu. To zvuči zaista moćno. Ali podiže standarde vašeg života na jedan umišljeni nivo koji nije biblijski. Koji nije biblijski, zaista nije. I onda ako postoji nešto od čega su ljudi napravili najveći legalizam, onda je to krštenje Svetim Duhom. Krštenje Svetim Duhom anulira legalizam. I oslobađa vas od svih robovanja i stega i pravila, jer vam daje slobodu u Hristu. Oslobađa vašu dušu, vaše telo, vaše biće od želje za greh. I u stvari daje vam snagu da pobeđujete svet verom. Jer vaša vera je ono što je pobedilo svet. I ono što pobeđuje svet iz dana u dan. Amen. I zato Pavle kaže, ja umirem svaki dan. Ne ja sam umro, ja umirem svaki dan. Umro sam svetu i umirem svetu svaki dan. To znači da se borim protiv ovoga tela svaki dan, ali imam dovoljno vere da pobeđujem ovo telo iz dana u dan i neće mi dosaditi. Ljudi kada razmišljaju o tome šta krštenje Svetim Duhom jeste, oni su pomešali stvar. I veoma često ljudi pomešaju stvar. Naprimjer, Izrael je pomešao prvi i drugi dolazak Gospoda. I oni su čekali u vreme prvog Isusovog dolaska da on uradi ono što je on obećao da će uraditi u vreme svog drugoga dolaska. Da donese carstvo Izraelovo na zemlju. I oni su tražili od njega da uradi za njih ono što je on obećao da će uraditi u neko drugo dobu. Da li sada to možemo razumeti da bi videli sliku? Dakle, Isus dolazi na zemlju, dolazi kao jagnje koje je spremno da položi samo sebe na žrtveni gospodnji, da položi svoje telo i da prolije svoju krv radi našega spasenja. On dolazi da bi nas spasio od greha i od smrti, ali Izraelci su protumačili drugačije njegov dolazak i čak i oni koji su verovali da je on Mesija su tražili od njega da uradi u to vreme ono što je on obećao da će uraditi za njih 2000 godina kasnije. Ali oni su tražili odmah i sada. Ali to nije bilo u Božijem planu. Jeste, ali ne tad. I danas vernici u ovoj poruci traže da u njihovom ličnom životu Bog uradi za njih ono sada što je on obećao da će uraditi jedino u danu uskrsnuća. Da promeni njihovo telo. Da kompletira njihovo spasenje. I da njihov život i njihovo biće načini da su oni iznad svakog zla. A oni očekuju da će krštenje Svetim Duhom da im donese ono što će da im donese uznesenje. Nedodirljivost. Jel mi razumete o čemu pričam? Vi tražite od njega da uradi nešto što je van njegovih planova. I onda šta se dešava? Kada on ne uradi, jer on nikada ne odstupa od svojih planova. Brat Rakam je rekao da postoje tri faze otkupljenja za dušu, opravdanje verom. Kada vi verom prihvatate da su vam gresi oprošteni. Posvećenje, kada vi izbacujete zlo iz sebe. I krštenje Svetim Duhom, kada vi živite iznad zla, tako što ga pobeđujete svakodnevno. Ali postoji i četvrta faza, nešto što se zove posinaštvo ili posinjenje, što je preobraženje našega tela. I onda kada se naše telo preobrazi, mi više nećemo imati telo koje je suprotstavljeno našoj duši, mi ćemo imati harmoniju između naše duše i našega tela i mi ćemo biti u svemu bezgrešni, u duši, u duhu i u telu. Ali ljudi su to pobrkali i ono što se desi u posinjenju i promeni našeg tela, oni misle da će se desiti u krštenju Svetim Duhom. I pošto se to ne dešava, oni bivaju ili razočarani Bogom, ili razočarani sami sobom. I jedno i drugo je potpuno pogrešno. Pre nekoga vremena mi je brat Janko to rekao, da je jedna sestra izašla iz poruke i rekla, ja verujem da je ovo sve istina. Ali ja ne mogu da živim. Vidite, to je nedostatak otkrivenja upravo ove stvari o kojoj ja večeras govorim. Jer ona je mislila da kada primi poruku, kada se krsti u ime Isusa Hrista i kada primi Svetoga Duha, ona mora da živi život koji žive ljudi koji se nalaze u nebeskom Jerusalimu. Sada ovo je loša vest ove večeri, ali mi ovoga trenutka nismo u nebeskom Jerusalimu. Vi se nalazite u Vrbasu, u Novom Sadu, u Rijeci, u Kovačici, nalazi se usred Sataninog Edena. Imam još loših vesti za ovo veče. Nalazite se u telima koje su osuđena na umiranje i nestaje. Nalazite se u telima za koje Bog ne želi da ih vidi u nebu, ne želi da ih približi nebu, nikada, nikoga, on u ovome telu nije spakovao i odveo na nebu, nikada, nikoga. On je dao Svetoga Duha kao pečat, utisnut u vašu dušu, u dušu koja pokazuje pravo vlasništva, i dao vam je unutar vas dovoljno sile da pobeđujete ovo telo i da ga podređujete svome ispovedanju, kako je to rekao brat Braham, i to je faza života u kojoj se sada nalazite, i nemojte je mešati sa onim što će se desiti nakon uznese. Jer će vas to neznanje i nedovoljno otkrivenje stalno razočaravati. Stalno razočaravati i stalno dovesti do toga da očajavate i da patite i da pričate kako nemate nešto što imate. I zato je dosta sa tim. Znate, te stvari moraju doktrinarno da se razbiju u glavama ljudi. Te stvari moraju doktrinarno da se razbiju u glavama ljudi. Vidite nekoga brata ili sestru kako greši, i prva, gotovo instinktivna reakcija ljudskog uma ili pameti, on nema Svetoga Duha. Pa niko tebi nije postavio nad sudijom, nad nekim, da ti kažeš da li neko ima ili nema Svetoga Duha. Bog je taj koji sudi o svemu tome. Bog je sudija tih stvari, ali naša pamet je takva, naša ljudskost je takva, mi vidimo da neko pravi nekakve gluposti i mi kažemo, ti brate, nema Svetoga Duha. Pa ti koji mu sudiš imaš ga verovatno još manje. Zato što je to naša umišljenost u onome što Sveti Duh nije. Sveti Duh nije dat bezgrešnim ljudima, Sveti Duh nije na zemlji dat anđelima koji hodaju, on je dat borcima i ratnicima koji sa njim treba da pobeđuju iz dana u dan, da umiru svaki dan. Jer đavo koristi tu taktiku, iako je veoma jednostavna, ali je surova i brutalna. On vas navede da uradite nešto pogrešno. I to je manji deo problema. To jeste problem, ali je njegov manji deo. A onda vas izluđuje nedeljama, mesecima, nekada i godinama. A to je veći deo problema. I zato ja kažem, šta treba da se uradi nekada i veoma mnogo puta đavo treba da se ignoriše i da kažete u redu, to je bilo, ja to zaboravljam. A onda vas on lupi novom svojom otrovnom strelom pa kaže ti nisi dostojan da kažeš reč Bog, a kamo li da činiš službu Bogu. I onda kaže on jednoj predivnoj sestri, ti više nisi dostojan ni da dođeš na tu službu i da sediš sa tim ljudima, ma draga sestro, samo dođi. Evo već sljedeće subote dođi, samo dođi, ne da si dostojna, nego si krvlju oprana i okupana. I ove večeri sveta, kao što si bila i pre pet nedelja, nema razlike, nema nikakve razlike. Mi moramo ići dalje. Mi jednostavno moramo ići dalje. Kao Petar, kada je načinio grešku, onda počeo da očajava. Ustani iz toga očajanja i kreni dalje. Idemo dalje. To je Sveti Duh. Sveti Duh uvek vodi dalje, napred, napred, napred. Idemo, nastavljamo. Sveti Duh je jedan vođa u životu koji vodi do uznesenja i on kaže svaki dan, dobro, vi zapnete, sapletete se, padnete, on vas podigne, idemo dalje. Vi ste negde ranjeni na tome putu, Sveti Duh kaže, idemo dalje, prijatelju, idemo dalje, brate, idemo dalje. Idemo dalje ovim uskim putem, bez obzira koliko ima povreda, bez obzira koliko ima udaraca, bez obzira koliko ima lavova koji riču sa strane, idemo dalje, zato što smo mi na putovanju i ne možemo se obazirati na svaki udarac, ne možemo se obazirati na svaku ranu, ne možemo se obazirati na svaku modricu, mi jednostavno moramo ići dalje. I to je Sveti Duh. I zato je to ta jedna veoma, veoma važna stvar. Znate, doktrine, mi nekada možemo da budemo zamoreni i umorni od učenja, ali ako je učenje i naučavanje u nekoj učiteljskoj službi, ako je to pomazana stvar, ona uvek ruši u ljudskim glavama doktrine koje su suprotne Božjoj reči. Zapamtite to. Mi imamo danas puno falsu učiteljskih službi. Imamo puno falširanja u tim stvarima. Zato što učitelji, i ne kažem ja da je to đavo, daleko od toga, nego jednostavno ljudi pričaju ljudima stvari koje oni već znaju. Ali kada to uhvati tu nadprirodnu nit u toj službi, onda to treba da razori u ljudskim glavama i u ljudskim umovima ono što je suprotno Božjoj reči. A ako sam ja ikada bio siguran da u ljudskim glavama postoji nerazumevanje neke stvari, onda je to ovo o čemu vam pričam. Jer zapamtite tu stvar, pogrešno razumevanje nečega donosi pogrešno iskustvo. Pogrešno razumevanje krštenja Svetim Duhom će vaš život i vaša iskustva sa Gospodom učiniti takvim kakva su. Znate šta ćete biti? Vi ćete čovjek koji ide oko obećane zemlje, ide i stalno u krug. Iz euforije u očajanje. To je tačno ono što će takva doktrina ili takvo razumevanje Svetoga Duha donijeti u ljudski život. Ali Sveti Duh je između euforije i očajanja. Euforija potiče od pentakostalnog religioznog denominacionalizma 20. veka, pa ljudi veoma često upadaju u euforična stanja u kojima nema reči, nema logosa. I onda to proglase krštenjem Svetim Duhom, da li govore jezike, da li pevaju, da li rade ovo ili ono, ali to oni proglase krštenjem Svetim Duhom. I onda traje euforija, a onda kada naprave prvu grešku, oni upadaju u očaj i tako u krug. A znate gdje se Sveti Duh nalazi? Između euforije i očaja, on se nalazi na toj srednjoj liniji, onda kada vi shvatite da je Sveti Duh potencijal i snaga unutar vas, koja može da pobeđuje vaše vlastito telo. Ne da će ga pobediti u svakoj bici. I ne da će ga pobediti u svakom okršaju, ali u većini slučajeva hoće. Ja se slažem sa ocenom koju je pokojni Lonnie Jenkins, pokojno telo mu je, ali njegova duša živi u drugoj dimenziji. Lonnie koji je sada sa Gospodom izrekao i rekao je, na novorođenje znači kada vi u većini slučajeva birate Boga. Ili kada u većini iskušenja vi pobeđujete. Ne u svako, ali u većini da. Dok se nalazite ovamo u pustinji, na tlu posvećenja, u većini slučajeva vi gubite vašu. I to je istina. Ali kada dobijete Svetoga Duha sa one strane Jordana, u većini slučajeva vi pobeđujete. Ali kada se približite Jordanu, vi shvatate ovu stvar. Ja imam dušu, a imam i telo. Imam želje tela, a imam želje dušu. I sve sam to ja. U ovoj konfuzno, paradoksalno, ljudskom životu u kojem se Sin Boži nalazi. Shvatate, pokušajte to da shvatite. Govorimo o željama. Ljudi kažu, ako imam Svetoga Duha, ja nemam grešnu želju, to nije tačno. Ne, to, pazite, to nije tačno, jer vi imate telo koji želi svet i stvari ovoga sveta. Ne znam šta. Ali nešto ima što privlači vaše telo u ovom svetu, zaista da. I u isto vreme imate dušu koja želi da bude ovdje na ovoj službi. Imate dušu koja želi da uradi nešto za nekoga da bi ga blagoslovi. I vi ste kontradiktorni sami sebi u vašim željama i to je tako. Ali krštenje Svetim Duhom vam daje snagu da verom pokoravate vaše želje. I da vaša duša pobeđuje. Vaša duša ima Hristov um, ni manje, ni više. Ali vaše telo ima prirodni, religiozni um, ni manje, ni više. zato mi imamo te doktrinane ratove sami u sebi. Jer Bog ne može ništa drugo da izjavi osim da kaže Božju reč. Njegovim ranama vi ste izlečeni. Ili uzmite samo ovo. Polagat će ruke na bolesne i oni će ozdravljati. Kratko i jasno. Znate što to znači? To znači da ti, kada tvoje ruke staviš na neku osobu, ta osoba će se osjećati bolje. To znači to. Bog je to rekao, Bog je to mislio i sad samo mi recite da to nije istina. To je istina. A znaci onima koji veruju, bit će ovi u moje ime, izgonit će đavola. Govorit će novim jezici, ona bolesnike stavljat će ruke i oni će ozdraviti. A ti veruješ. Ti veruješ da ova Biblija je istina, ti veruješ da Isus Hrist Bog, ti veruješ da Isus Hrist tvoj spasitelj, ti imaš Svetoga Duha, ti si vernik. Apsolutno ti si vernik i kada ti staviš ruke na bolesnu osobu, ona će ozdraviti. I tvoja duša će ti reći amen na to. Ti unutar sebe imaš Hristov um i Hristov um će reći amen na to. To je tako i to ne može biti drugačije. Ja sam sin Boži i kada stavim ruke na tu bolesnu osobu, ona će ozdraviti. Tačka. I tvoja duša će reći slava Bogu na tako velikoj privilegiji da moje grešne ruke mogu da budu stavljene na nečije telo i da ono ozdravi. Slava Bogu na tako velikom isceljenju. Tvoja duša će se radovati. Tvoja duša će proslavljati Boga. Tvoja duša će reći hvala ti Bože što si umro na Golgoti i što si prolio svoju krv i što smo tvojim ranama izlečeni. Slava tebi veliki Isuse Hriste iz Nazareta što si dao nama takvu privilegiju da kao vernici dođemo i da položimo ruke na Boga. I tvoja duša neće ništa drugo moći da kaže na to osim amen i slava Bogu, ali tvoje telo će reći. Praviš budalo. Ti nisi dostojan da to uradiš. Ti nemaš dovoljno vere. Ti treba duhovno da se stabilizuješ i da sazriješ da bi to mogao. Tvoje telo će ti reći i tvoja telesna pamet će ti reći da treba da sazrevaš još narednih 15 godina da bi se usudio da položiš ruke na neko. Ali će ti tvoja duša reći uradi to sada. Uradi to sada jer tvoja duša zna da tvoj spasitelj živi i da će ga u danu uznesenja tvoje oči gledati, a ne neke druge. I tvoja duša zna da je Bog tebe, baš tebe poslao da polažeš ruke na bolest. Jer to treba da ne. To je prosto jednostavno. Ali mi imamo stalno te konflikte i vi ne možete da živite bez njih. Znate, kada je brat Brakam, kada je taj brat stajao, sedao nasuprot brata Brakama i kada se posle službe sav usplahiren pojavio pred prorokom i rekao, brate, ja sam slušao tebe, ali nikada u životu kroz moj um ovako perverzne, lude i manijačke misli nisu dolazile. Kakve su samo odvratne stvari dolazile u moju glavu. I prorok mu kaže, li, brate, ti si samo našao na liniji đavola, sve je on to uputio meni, pravo meni. I šta sada mislite da je prorok bio i da je govorio da je padao u očajanje, oh kakve misli, oh kako strašne misli, oh kako perverzne misli, kako lude misli, jesam ja normalno šta se sa mnom dešava, ali on je znao. On je znao. To je đavo. Ja to moram ignorisati i samo nastaviti dalje. I ovdje je molitvena linija i ti psuj koliko hoćeš, ti vrišti koliko hoćeš, ti besni koliko hoćeš. Ja to sve ignorišem jer ja znam ko sam. Ja sam sin Boži, ja sam prorok iz Malahije 4. Bog je meni dao dar i poslao me ovim ljudima i ja ću se moliti za tebe. To je stvar i to je način kako se pobeđuje. Ja sam nekada rekao, a ponovit ću to i večeras, vi ne možete pobediti greh dok mislite na greh. Vi ne možete pobediti slabost analizirajući slabost. To je nemoguće. Ja mogu sada da budem zarobljen nekim svjetskim stvarima i nekim požudama tela, ali sve dok se ja mislim o tome, dok se ja to borim protiv toga. Da li vi shvatate, vi se borite protiv slabosti. Ali Isus je pobedio slabost. Jedino što treba da uradite, da kažete, Gospod Isus Hrist je pobedio svet. I njegova pobjeda je moja pobjeda. I onda nastavite da radite ono što je blagoslovljeno i što treba da radite. Da pevate pesme, na primjer. Da se molite, da čitate Bibliju. Da idete na službu, da idete na kampove, da idete da svedočite, da radite sve te stvari, da idete da položite ruke na bolesnu osobu. I Bog će vas blagosloviti u to. Znači, to je jedna stvar u naši, mi to nazivamo otkrivenje. Ali to nije otkrivenje. Dakle, pokušajte shvatiti tu razliku između onoga što Sveti Duh jeste, dok smo u zemaljskom telu, i onoga kakav će naš status biti sa one strane, iza zavese. Znači, vi gledate puno pokušaja i puno neuspjeha u službama današnjice, u propovedničkim službama današnjice. Baš zbog toga što ljudi nemaju dovoljno otkrivenja o tome šta ovaj Sveti Duh jeste i šta krštenje Svetim Duhom jeste. Pa onda oni kažu zarobljenoj osobi, u redu. Evo, molili smo se, brate, ja verujem da je sada sve u redu, pokajao si se, postio si, krstio si se, ja verujem da ima Svetoga Duha. Sad ne smeš grešiti više, to je Sveti Duh je u tebi. Znaš, Sveti Duh je u tebi, ti si novo stvoren. I posle 3 nedelje ovaj mu dođe namazan svim i svačim, uradio je to i to. E pa nisi primio Svetoga Duha. A sad ćemo se mi ponovo moliti da ga primi. Znate, to su sve detinjari. Sveti Duh je jednom zauvek zasveti. I Sveti Duh se prima kada vi primite otkrivenje reči za vreme u kome živite i kada dobijete unutar sebe dovoljno pobedničke sile da verom pobeđujete svoje vlastito telo i prirodu. Da je pobeđujete iz dana u dan do konačne pobjede, a konačna pobjeda će biti toga dana uznesenja i toga dana uskrsnuća, kada će u treptaju oka ovo telo biti promenjeno i biti isto kao njegovo prosno. A Sveti Duh i krštenje Svetim Duhom je pobednička vera koja vas vodi do toga trenutka. I ništa više. Vrlo jednostavno. Hoćete i vi i dalje biti nekad nervozni. Naravno da hoćete. Hoćete pogrešno da se odnosite prema svojoj ženi, prema svome mužu, prema svojoj deci? Naravno da. Ali kroz sve to vi ćete pobeđivati iz dana u dan sve više i više, sve do toga jednoga jedinog trenutka zbog koga i živite. I zapamtite tu stvar, vi živite i ja zajedno sa vama i sve što radimo u životu, radimo da bi bili spremni za samo jedan trenutak. Radimo sve što radimo, svaka služba na koju dolazite, svaki kamp na koji idete, svaka propoved koju čitate ili slušate, svaka pesma koju otpevate i svaka bitka koju vojujete, sve zbog samo jedinog trenutka. Mi živimo, prijatelji moji, draga braće i sestre, za trenutak. Mi čekamo trenutak, ne čekamo milenijum, mi čekamo trenutak. Mi čak ne čekamo uskrsnuće, mi čekamo trenutak promjene naše tela koje će u trenutku, u treptaju oka, postati kao njegovo proslavljanje. Mi živimo za taj trenutak. Isus je živeo 30 godina, a 3,5 godina je imao službu do samo onoga, toga dana, zbog jednog dana na Golgoti. Slušajte, svrha njegovog života je bila, 33 godine je živeo da bi umro u jednom jedinom danu. A bez toga, bez žrtve toga jednoga jedinoga dana, ceo njegov život bi bio promašen i ceo njegova služba bi bila promašena. On je živeo radi tog jednog dana u kome je umirao. A puno toga je uradio da dočeka taj dan. Odrastao je kao malo dete u roditeljskoj kući, u ljudi koji su mislili da, koji su ga brinuli se o njemu, ja? Marija i Josip. Sa 12 godina je ispravljao starešine, onda je odrastao, prolazio kroz tinejdžerske dane, prolazio kroz sve te muke života radeći kao stolar, a onda je prihvatio službu Gospodnju i onda se molio bolesne, prorokovo, imao vizije i sve što je radio, radio je da bi umro toga dana, ceo njegov život je vodio ka tome danu i smisao njegovog života je ispunjen u tom danu. A puno toga mi radimo u našim životima i treba da radimo. I evo već 20 i više godina od kad sam se ja obratio, od kad ste se vi obratili, kada ste se obratili, samo razmislite, puno toga radite. Dolazite na službe, čitate, propovedi, sve to izgleda. Izgleda kao jedan ritam, kao nešto što vremenom postaje monotonija, ali zapamtite, vi živite zajedno sa mnom za samo jedan trenutak. Samo uskrsnuće mrtvih vam neće značiti ništa ako ne doživite taj trenutak. Čak samo razmislite o tom. Uskrsnuć. Oni su uskrsnuli i pojavili se mnogim u gradu. Mi možemo pričati o tome. Oni će doći i sjesti tu pored mene. Bez tog trenutka za tebe. Bolje da ih nikada nisi vidio. Ali oni su uskrsnuli u prvom uskrsnuću i pojavili se mnogim u gradu. Nisu ih samo vernici. Ali ovo uskrsnuće će biti u mnogo čemu drugačije. Zato što ovo nije samo uskrsnuće u kome će oni šetati Jerusalimom, jer Petar i ostali su bili predodređeni da ostanu u to doba svakako, ali ovo doba uz uskrsnuće ne nosi obećanje ostanka na zemlji za neku novu službu koju bi mi trebali da imamo, nego nakon što smo završili svoju službu, naš trenutak dolazi u jednom jedinom trenutku. Naše telo će biti prostavljeno. Mi ne znamo kako će to biti, ali znate šta, vi možda ne morate da vidite nikoga koji je ustao iz groba. Možda se vaše telo prvo preobrazi, pa onda sretne nekoga.
Amen.
Mi to jednostavno ne znamo, ali ja vam kažem, mi samo živimo za taj trenutak.
Amen.
Sve što radimo je samo i jedino zbog toga trenutka.
Amen.
A Sveti Duh vas vodi do tog trenutka. Vodi vas iz službe u službu, iz godine u godinu, iz propovedi u propoved, iz glave Biblije u drugu glavu Biblije, iz molitve u molitvu, on je vaš vođa. On je poveo vas iz ropstva kroz krštenje u ime Gospoda Isusa Hrista, proveo vas kroz bazen, doveo vas u pustinju, sećate se samo dana, kada ste se osjećali kao najveći grešnici, ali ipak ste dolazili na službu. On vas je vodio. Sjećate li se dana kada ste mislili da ste izgubljeni, ali ste čitali i verovali ovu poruku, on vas je vodio. Sjećate li se dana kada ste mislili da vi nikada, 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 ali baš nikada nećete doći do Svetoga Duha, ali on vas je i dalje vodio. On vas je vodio sve dok nije doveo do reke Jordana, preveo vas preko, a onda je njegova vera i sila unutar vas postala toliko snažna da ovo telo pobeđuje iz dana u dan. Sve dok ga u jednom trenutku i sve dok u jednom trenutku ne da završni udar.
Amen.
A ja to verujem. Ja to duboko verujem da to tako hoće biti. Znači, mi smo bili robovi, a onda se pojavila vera. Ima Boga. Isus je Bog. Ja sam i dalje rob, ali ja znam da je Isus Bog. Ja sam i dalje grešnik, ali sada znam da sam grešnik i znam da je Isus Bog. I ja se kajem i krštavam se u ime Isusa Krista. I odjednom, ja verujem da su mi gresi oprošteni, opravdan sam i tako srećan i nalazim se na tlu posvećenju. Teškom tlu. Teško je pustinj. Izazovnim i mučnim danima našega života. Gde znam da više ne treba da činim greh, ali još nemam dovoljno otkrivenja, nemam dovoljno sposobnosti, pa pada. Pa sam očajan, pa dolazim na službe, pa se osjećam izgubljenom, ali ipak dolazim na službe. Pa se osjećam da mi Bog nikada neće odgovoriti na jednu molitvu, ali se ipak molim. Pa imam osjećaj u sebi da sam najgori od svih ljudi koji su ikada sebe nazivali hrišćaninom, ali i dalje sam tu. I nekada dolazi do takvog očajanja da mi sve izgubljeno dolazi do mesta, da kao što brat Viskal reče jedno, samo znam dve stvari, da Isus Hrist Bog i da je William Braham njegov prorok. I onda dolazim do reke Jordan i milost Gospodnja me prenosi preko te reke, odjednom ja sam svestan da je ovo moje telo, moj najveći problem. I odjednom znam da unutar sebe imam dovoljno vere da ga pobeđujem iz dana u dan i pobeđujem.
Amen.
A onda će jednoga jutra ta vera iz moje duše da progovori i da zada konačni udarac u ovom telu. I onda će biti nedodirljiv za grešku. Znači tada, ne sad, tada. I razmislite duboko, baš razmislite ozbiljno o ovim stvari. Jer ako sam ikada spremajući se na nekoj za neku propoved, završavamo sada, i na nekoj službi imao osjećaj i dovoljno vere da kažem, da verujem da je duh koji pritiska ljude razotkrive, onda se tako osjećam ove večeri. Jer to jeste u toj doktrinarnoj oblasti i to jeste u ljudskim glavama. Razmislite o tom. Kako ste razmišljali o krštenju Svetim Duhom i kako je to iskustvo donosilo u vaš život. A onda kada promenite ili kada dobijete više razumevanja ili da koristimo tu reč, više otkrivenja, više svetlosti u ovoj stvari, vi ćete moći da budete mirniji, stabilniji i mnogo više da pobeđujete. I ono što je cilj ove propovedi i ove službe je da ljude oslobodi tog padanja u očajanje. Znači, tog padanja u očajanje, a taj intenzitet padanja u očajanje je bio jako korišćena taktika đavola do pred samu gornju sobu. Judu je ubio tim očajanjem, a Petra je izluđivao tim. Kao što sam rekao, od euforije do potpunog razočarenja. Slušajte samo Petra, daleko bilo, Gospode, ako te se svi odreknu, ako te se ceo svet odrekne i ova moja braća ovde, ja neću. A baš oni to uradili. Od euforije do očajanja. Ne treba vam ni jedno ni drugo. Treba vam samo otkrivenje o tome da smo nažalost u ovom telu i da smo na sreću u njemu još veoma, veoma kratko. Bog blagoslovimo se, brate Vladi.
Gospode Isuse, mi znamo da ti voliš zajedništvo, Gospode, i zato smo mi večeras ovde, Oče. Zato što ti voliš, Bože, da braća žive zajedno u ljubavi, u miru, Gospode. da ispovedamo Bože svoje slabosti i grehe jedni drugima i da krv Isusa Krista čisti nas od svakog greha, Oče. Nebeski Oče, hvala Ti što krv i danas je na raspolaganju, Gospode, što je Sveti Duh danas, Gospode, kroz svoju reč još ponovo sa nama, Oče. Ne da On nije bio sa nama tokom prethodnih dana, ali Gospode, da tim službama, Oče, Sveti Duh je uvek na jednoj posebnoj način i meri prisutan, Oče. I Gospode, hvala Ti za otkrivenje koje donosiš nama i svima koji slušaju ovaj streaming, Gospode. Gospode, hvala Ti što smo tu na ovom mestu, što možemo stegnuti ruke jedni drugima i reći Gospod sa Tobom. Hvala Ti za tako puno, Oče. Ja ne znam, Bože, ja samo mogu da kažem amen na ono što sam čuo. Gospode, mogu da Ti se zahvalim u ime svih, Gospode. Mogu, Bože, reći slava Tebi, Bože, što si onog dana na Golgoti uradio tako veliku stvar za nas, Gospode, i što si očistio naše prljaštine, naše grehe i naše slabosti. Sve ono što, Gospode, što je omrženo u Tvojim očima, Oče, toga više nema, Oče. I Bože, mi Ti se zahvaljujemo, Oče, što imamo otkrivenje, Bože, da još nismo, Gospode, tamo gdje treba da budemo, Gospode, ali nismo ni tamo gdje smo nekada bili, Gospode. Ti si učinio, Bože, poslao si otkrivenje, poslao si poruku, prolio si krv, Bože, poslao si anđele, poslao si glasnike, poslao si propovednike, dao si sve nama u naše ruke, Gospode, da koristimo, Bože, da kao alat, Gospode, da jednog dana budemo sa Tobom u Tvom carstvu, Oče. Bože, molim Te, blagoslovi moju braću i moje sestre, blagoslovi ovu propovedalnicu, blagoslovi čoveka iza nje, Oče. Blagoslovi duha koji, Gospode, otkriva reč, Gospode. Blagoslovi sve ono što će nama doneti večni blagoslov. Ne govorimo o materijalnim, već o tim večnim stvarima, Oče. Tako, Gospode, Bože, tu stojimo pred Tobom, Oče, hvala Ti za ove ozbiljne stvari koje slušamo iz nedelje u nedelju, Oče. Ja se molim da ovo što je izgovoreno podigne našu veru, Oče. Ne da je nemamo, Bože, ali nek podigne kvalitet vere, Oče. Nek podigne kvalitet otkrivenja, Gospode. Pomozi nam, Bože, da to što čujemo, da znamo kako da primenimo, Oče, da ne budemo zaboravni slušači, već tvorci reči, Oče. Pomozi nam, Gospode, da budemo odlučniji, Gospode, da nas Sveti Duh još više motiviše, Oče, i da znamo, Bože, da telo u kome živimo, Bože, da nije naš najbolji prijatelj, Oče. Iako, Gospode, toliko brinemo o ovom telu, ja znam da svi mi to radimo, Gospode, ali pomozi nam, Bože, da to telo ne gledamo kao najboljeg prijatelja, Oče, već njegove želje kao jednog žestokog neprijatelja, Oče. Iako ovo telo, Bože, potrebno, Bože, ono je hram Svetoga Duha, ali ono neće ostati hram Svetoga Duha, ono će biti promenjeno, preobraženo, utreptaju oka i to će biti jedno drugačije telo, novo telo, amen. Gospode, i mi, Gospode, znamo, Bože, da taj dan nije jako daleko, Oče. Ja se molim, Oče, da sve ono što potrebno da bude probuđeno u nama, kao što je brat čitao pismo i rekao, ustani ti koji spavaš i obasit će te Hristos, Oče. Tako, Gospode, pomozi nama da mi ustanemo, Oče, iz, ako smo u nekom grobu zaglavili svoju nogu, Oče, pomozi nam da izvučemo tu nogu, Oče, i da izađemo iz svakog ljudskog groba, Oče, i da uđemo u slobodu koju je dao Isus Hrist na Golgoti, Oče. Bože, molim Te za Svetoga Duha, Bože, da ako je odleteo od nekoga na neku granu, Bože, Tvoj prorok je rekao, vrati se nazad, budi kao jagnje i Sveti Duh će se vratiti nazad, Oče. Bože, ako je neko od nas ponašao se kao vuk, Oče, pomozi nam, Bože, da nađemo svoje pokajanje, Oče, i da se ta predivna ptica koja je Sveti Duh se oliči u toj ptici, vrati k nama, Oče, svakom od nas, Oče, i bude naš vođa, naš unutrašnji učitelj, naš najbolji amen. Prijatelj, Oče, i onaj koji će preobraziti svaki atom ovoga tela, Oče. Gospode, blagoslovi nas sve zajedno, Oče, neka ova poruka, Bože, bude urezana u naša srca, Oče, da je nikad ne zaboravimo, Oče. Pomozi nam da budemo borci sa one strane reke Jordana, Oče, i da ona strana posvećenja zauvek ostane iza nas.
Amen.
Bože, pomozi Tvojoj crkvi da ide dalje u veri, da raste dalje u poznanju Isusa Hrista, da raste u poznanju reči Božije, Bože. Pomozi nam da poznamo Tebe više, Gospode, tako da možemo doći do potpunog jedinstva s Tobom, Oče. Mi molimo za taj veliki blagoslov da nevesta i Hrist budu jedno u ime Isusa Hrista.
Amen.
Amen. Amen.